Septintoji kardinolo Christoph Schönborn katechezė apie sukūrimą, visą sukurtą jam, Kristus kūrimo tikslas, skaito Danielius Mizgiris.
Kardinolas Christophas Schönbornas. Visa sukurta jam. Kristus kūrimo tikslas. Septintoji katechezė iš ciklo Kūrimas ir evoliucija. Venecijos Švento Morkaus katedros prieangyje viena iš mozaikų skirta kūrimo darbui. Tiksliai laikantis trijų pirmųjų pradžios knygos skyrių. Vaizduojamas dangaus ir žemės sukūrimas. Vainikuojamas žmogaus, kaip vyro ir moters sukūrimo nuodėmingasis nuopolis. Galiausiai išvarimas iš rojaus. Siksto koplyčioje pavaizduotas žmogaus sukūrimas gerai žinomas ir dažnai cituojamas. Kartu šiais vaizdais neretai ir piknaudžiaujama. Dievo kūrėjo ranka beveik liečia Adomo, jo kūrinio ranką. Kūrėjas vaizduojamas galingas, su tankia ilga barzda. Jis turi atrodyti kaip tikras Dievas tėvas. Toksai seno Dievo tėvo kaip kūrėjo ir Jėzaus Kristaus tėvo įvaizdis aptinkamas daugybėje trejybę vaizduojančių paveikslų. Visiškai kitaip Švento Morkaus katedroje. Šiuose 13 amžiaus pradžios mozaikose Dievo tėvo niekur nematyti. Kūrėjas yra Jėzus Kristus. Aiškiai atpažįstamas iš savo pavidalo ir kryžiaus formos nimbo. Kristus – pasaulio kūrėjas. Ta pat matome mozaikų cikle Monrealyje, Sicilijoje. Senoji ikonografinė tradicija vieninga. Kristus visada vaizduojamas kaip kūrėjas. Tik renesanse, išskyrus pavienės išimtis, nuo šios ikonografijos nusigrėžiama ir imama vaizduoti Dievą, Tėvą. Kristus – pasaulio kūrėjas. Švento Morkaus katedros cikle vaizdų kalba sąžiningai perteikiama tai, kas daug kur paliūdėta Naujajame testamente. Čia norėčiau priminti Jono Evangelijos įžangą. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą, ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Kristus – pasaulio kūrėjas, tačiau tokį tikėjimo požiūrį pasaulis per jį atsiradęs, dar labiau pranoksta tai, kas yra krikščioniškojo tikėjimo centras – didžiausias paradoksas ir slėpinys. Jonas savo įžangoje tai išreiškia šitaip. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo, viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Šiandien, minėdami pirmąsias popiežiaus Jono Pauliaus antrojo išėjimo metines, prisimename, kokia svarbi reikšmė didžiojo popiežiaus mąstyme, mokyme ir gyvenime teko įsikūnijimo slėpiniui. Jo pirmoji enciklika, Redemptor Hominis, 1979 3 mėnesio 4 diena, pradedama žvilgsniu į įsikūnijimą. Žmogaus atpirkėjas, Jėzus Kristus, yra visatos ir istorijos centras. Šią reikšmingą istorijos valandą, kurią išgyvena bažnyčia ir visa didžioji šių laikų žmonijos šeima, į jį krypsta ir mano mintys, ir mano širdis. Artėjame prie datos, kuri mums primins ir leis ypatingu būdu iš naujo suvokti pagrindinę tikėjimo tiesą, kurią savo evangelijos pradžioje išreiškė Šventasis Jonas. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Ir Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Tas išganomasis darbas vainikavo Dievo meilės plano numatytą žmogaus istoriją. Dievas įžengė į žmonijos istoriją kaip žmogus. Jis tapo tos istorijos subjektu, vienu iš milijardų ir kartu vieninteliu tokiu. Įsikūnydamas, Dievas suteikė žmogaus būčiai jau nuo pradžių sumanytą matmenį. Jis padarė tai taip neatšaukiamai, kaip gali tik tai jis. Vadovaudamasis savo amžinąją meilę ir gailestingumu, remdamasis visą savo dieviškąją laisvę ir kartu taip dosniai, kad turėdami prieš akis gimtąją nuodėmę ir visą žmonijos nuodėmę istoriją, žmogaus proto, valios ir širdies suklydimus, su nuostaba galime pakartoti šventosios liturgijos žodžius. Tikrai laiminga ta kaltė, kuris susilaukė tokio didžio atpirkėjo. Iš Vatikano antrojo susirinkimo tekstų popiežius Jonas Paulius II tikriausiai ne vieno dažniau necitavo už šį. Iš tiesų, žmogaus slėpinys tikrai nepaaiškėja niekur kitur, tik įsikūnijusio žodžio slėpinyje. Dievas, pasaulis, žmogus, visa pasirodo naujoje šviesoje. Dievo, žmogaus, Jėzaus Kristaus slėpinio dėka. Ką apie žmogų, kosmosą, patį Dievą mums sako Dievo įsikūnijimas Jėzuje Kristuje? Šis klausimas yra šiandienės katechezės tema. Čia vėlgi te galime pateikti kontūrus, glaustas nuorodas ir paskatas tolesniam apmąstymui. Pirmiausia, žmogaus klausimas. Jei Jėzus Kristus yra žmogumi tapęs Dievo sūnus, kaip moko krikščionių tikėjimas, tam karštai prieštarauja judaizmas ir islamas, kitokia forma ir didžiosios Azijos religijos. Tada nepakartojama žmogaus vieta visatoje, dar daugiau sutvirtinama ir iškeliama. Jis, Kristus, pasak susirinkimo, yra tobulas žmogus, kūrėjas, dabar tampantis visų žmonių broliu. Juk jis, Dievo sūnus, įsikūnijimu tarsi susijungė su kiekvienu žmogumi. Ir šiuos žodžius mėgdavo cituoti popiežius Jonas Paulius II. Jei žmogus yra kūrinijos viršūnė, tai Kristus yra žmogaus viršūnė. Ar čia mes pasaulyje, visiškai besiskiriančiame nuo gamtamokslinių tyrimų pasaulio? O gal tai tiesiog skirtingi kalbos žaismai, kurių ryšys su tikrove galiausiai bereikšmis? Ar Kristaus, kaip kūrėjo ir atpirkėjo slėpinys, turi tikrovę apšviečiančios jėgos, atveriančios gamtamokslio dvasios pasauliui naujus horizontus? O gal priešingai, gamtamokslinės žinios ir teorijos verčia nuo sosto nuversti ne tik žmogų, bet net ir Kristų? Kokia vieta žmogumi tapusiam Dievui turėtų tekti visame evoliucijos procese, jei tokia išvis galima? Toks mokslo publicistas kaip Hoimaras von Dietfrutas, populiarus 90-mečio autorius, manė, jog evoliucinis pasaulėvaizdis nebeleidžias priskirti Jėzui Kristui absoliučios reikšmės. Štai jo argumentas. Absoliutumas, priskiriamas Betliejaus įvykiui iki šiandien gyvuojančioje krikščioniškoje sampratoje, prieštarauja šį įvykį į asmeninančio vyro tapatinimui su Homo sapiens pavidalo žmogumi. Vieningai sutariama, jog toks žmogus, koks yra šiandien, yra netobula, negatava būtybė ir biologiniu aspektu. Kalbant evoliucijos istorijos sąvokomis, jis dar nėra iki galo įveikęs gyvūno, žmogaus, pereinamojo lauko. Nėra visiškai tapęs tikrų žmogumi. Ar tapatinimas su tokia būtybė, tikrai žvelgiant į ateitį, nepavaldus istoriniam santykinumui? Problemos neįmanoma pašalinti ir iš akių išleidžiant būsimą, taigi šiandien dar nerealia mūsų evoliucinių ainių egzistencija. Mat, absoliutumas apima ir nepriklausomybę nuo bet kokios būsimos raidos. Galvoje turima konkretaus, istorinio asmens, suvoktino ir kaip homo sapiens, niekada nekintanti reikšmė. Nematau, kaip kitaip pašalinti prieštaravimą, nei pripažįstant esminį istorinį santykinumą ir Jėzaus Kristaus asmeniui. Kodėlgi to nebūtų įmanoma padaryti, nepaliečiant esmės, kuri čia vienintelė svarbi. Surasti tinkamas formuluotės turėtų būti palikta teologams. Aš tik galiu atkreipti dėmesį į tai, jog čia glūdi problema. Mėginti suderinti gamtamokslį ir krikščionių tikėjimą, nedidelę tikėjimo pagrindinio slėpinio atsisakymo kainą, negalima. tai pranoktų abiejų pusių jėgas. Būtų aiškiai peržengtos ribos. Ar įmanoma kartu apriepti evoliucinį pasaulėvaizdį ir krikščionių tikėjimą? Šiandien galime paminėti vieną vardą – tėvas Pieras Teilardas de Hardinas. Jėzuitas, kurio ginčų sukėlusi kūryba ilgą laiką skleidė didelį dvasinį žavesį. Jis mirė Niujorke 1955 metais, Velykų sekmadienį. Visa juo laikosi. Pradėkime nuo to, kas sakoma Biblijoje. Daug kur Naujajame testamente Kristus aukštinamas kaip kūrėjas, kaip tas, per kurį Dievas visą sukūrė. Greta Jono įžangos bene nedviprasmiškiausias tekstas, kuriame į Kristų žvelgiame pro kosminę prizmę, yra himnas, pateiktas laiško Koloso bendruomeniai pirmajame skyriuje. Pasiklausykime pirmą galingų šio himno žodžių. Su džiaugsmu dėkokime Tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje, kuris išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios ir perkelė į savo mylimojo Sūnaus karalystę. Jame mes turime atpirkimą, nuodėmio atleidimą. Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis, nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa sukurta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi. Ir jis yra kūno, bažnyčios galva. Jis pradžia, mirusiųjų pirmagimis, kad visame kame turėtų pirmenybę. Nes Dievas panorėjo jame apgyventinti visą pilnatvę ir darydamas jo kryžiaus krauju taiką, per jį sutaikinti su savimi visą, kas yra žemėje ir danguje. Prieš imdamiesi aiškinti šią ankstyvųjų krikščionių giesmę, dėmesį turėtume atkreipti į chronologiją. Įsivaizduokime, taip sakant, plastiškai. 30-ieji metai. Per Paschos šventę Jeruzalėje už mesijines intrigas prie kryžiaus prikalamas vienas Galilėjos žydas. Po maždaug 25 metų buvęs fariziejus Paulius cituoja himną apie tą nukryžiuotąjį. Jis laiko galilėjietį kūrinijos pirmagimiu, buvusiu pirma visų daiktų, nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje. Nukryžiuotasis yra Dievui lygi būtybė, turinti tikrai kosminę, visuotinę reikšmę. Visa juo laikosi. Jis yra ne tik tas, kuriuo laikosi pasaulis, bet ir visuotinis sutaikintojas, kurio kryžiaus krauju įsteigta taika, kad per jį visa būtų sutaikinta. Kaip atsitiko, kad nedidelės visame anometinėme pasaulyje išsibarščiusios krikščionių bendruomenės, prabėgus keleriems metams po savo steigėjo mirties, ėmė žvelgti į jį tokioje didingoje visuotinėje perspektyvoje, o save, bažnyčią, laikyti jo kūnu, per kurį įsigyvendina savo vienijimo bei sutaikinimo darbą. Arba šios mesijinės bendruomenės buvo išprotėjusios, prasimanytų idėjų apakinti sektantai, arba jie buvo didžiulės šviesos vizijos, siūliusios visiškai naujas, nesurikiuotas įžvalgas į pasaulio tikrovę nešėjai. Jūsų neturėtų stebinti, kad aš laikausi antrojo įsitikinimo ir to, kad šioje didingoje kryžių ir kosmoso sujungiančioje vizijoje ir šiandien slypi neprilygstamas atvėrimo prasmei potencialas. Tai patraukianti, žavinti vizija, kurios jėgos nesumenkino milžiniška gamtamokslio pažanga. Bet dabar trumpas paaiškinimas. Himnas simetriškai padalytas į du posmus. Pirmajame kalbama apie kūriniją, antrajame apie atpirktąją kūriniją, tai yra apie bažnyčią. Kristaus funkcija abiejose plotmėse nusakoma trejopų priežastingumu. Jame, per jį ir jam. Kosmosas ir bažnyčia sumanyti bei įsteigti visiškai jame, per jį įgyvendinti, nuo pat pradžių sukurti, turint jį prieš akis kaip tikslą ir keliaujantis jo kaip tikslo link. Šioje patraukiančioje, uždegančioje vizijoje Kosmosas ir bažnyčia vieningai paklūsta vienai galvai. Abiejose posmose galva ir versme laikomas tikrai viską apriepiantis ir viskam vadovaujantis Kristus. Neužmirština. Šiame požiūryje visa, tiek sukurtoje visatoje, tiek atpirktoje visatoje, tai yra bažnyčioje, apima ir dangiškųjų galybių pasaulį. Vadinasi, ne tik kas regima, bet ir kas neregima. Tai yra ar sostus, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžias. Prieš padarydami keletą išvadų iš šios didingos Kristaus vizijos, atkreipsime dėmesį dar į kelis Naujojo testamento tekstus. Šį požiūrį dar labiau išplėčiančius. Pirmiausia, minėtinas kažkiek panašus laiško efeziečiams pradžioje pateikiamas himnas, kuriame Kristus laikomas tuo, per kurį Dievas įgyvendina savo planą. Visa, kas yra danguje ir žemėje, iš naujo suvienyti Kristoje kaip galvoje. Ypač įspūdingi yra laiško žydams pradžios žodžiai. Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtojų ir per kurį sutvėrė pasaulius. Jis Dievo šlovės atšvaitas ir jo esybės paveikslas, palaikantis savo galingų žodžių visatą, nuplovęs nuodėmes, atsisėdo Dievo didybės dešinėje aukštybėse ir tapo tiek pranašesnis už angelus, kiek prakilnesni už juos paveldėjo vardą. Ir šiuose žodžiuose aptinkame tris matmenis, minimus laiške Kolosiečiams, pateiktame himne. Ir čia Dievo sūnus yra visatos pradžia, centras ir tikslas. Per jį, sūnų, Dievas visą sukūrė. Kiekvieną akimirką jis, sūnus, savo galingų žodžių palaiko visatą. Jį, sūnų, Dievas paskyrė visatos paveldėtojų. Tai yra galutiniu visako tikslu. Kaip ir laiške Kolosiečiams, šie trys matmenys – kilmė, dabar ir tikslas – čia irgi susiję tiek su kuriamąja, tiek su išganomąja tvarka. Nuplovęs nuodėmes. Kas plaukia iš tokios vizijos gamtamokslio ir tikėjimo pokalbio atžvilgių? Velykos kaip naujasis kūrimas. Pamėginkime glaustai apmesti svarbiausius šios vizijos padarinius. Ji nenukrito tiesiog iš dangaus, bet turi priešistorę ir konkretaus patyrimo foną. Jos priešistorė yra žydų tautos ilgai puoselėta, sunkių išbandymų, patikrinta vilties vizija. Nė viena kita tauta taip aiškiai, taip giliai neišplėtojo ir apreiškimų būdu negavo tiesos apie pasaulio ir žmogaus sukūrimą. Nė viena kita tauta taip aiškiai, taip giliai neišplėtojo ir apreiškimų būdu negavo tiesos apie pasaulio ir žmogaus sukurtumą. Nė viena kita tauta nebuvo taip tvirtai įsitikinusi, kurioje darbų išmintimi bei protingumu. Kartu nė viena kita tauta taip realistiškai netraktavo to, kas neigiama, bloga, pikta, galios įvairiopai iškreipiančios pasaulį ir istoriją, bei grasinančios sugriauti Dievo projektą. Tik šios blaivios ir kartu vilties kupinos pasaulio ir istorijos sampratos fone tampa aiški tokio Jėzaus Kristaus sukelto vilties sprogimo priežastis. Klausime, kaip buvo galima, kad prabėgus vos keleriems metams nuo Jėzaus mirties ant kryžiaus, nedidelės jo mokinių bendruomenės galėjo giedoti tokį himną, koks yra laiške Kolosiečiams? Į tai yra vienas įtikimas atsakymas – Jėzaus prisikėlimas. Viską pakeitė Velykų rytas. Tokiems seniems pranašų vilties simboliams, kaip naujas pasaulis, sutaikintas kosmosas, jis suteikė konkretų ir tvirtą pagrindą. Viešpats tikrai prisikėlė. Šis persigandusių apaštalų velykinis šūksnis liudija naujos pasaulėžiūros įsižiebimą. Čia, kaip ir baltoje šviesoje, jau glūdėjo visos spektros spalvos, kurios po to išsiskleidė apmąstant bei gilinant tai, kas patirta. Pirma, sušvitusi spalva, tikriausiai buvo atsakymas į mums, žmonėms labiausiai ramybės neduodantį klausimą. Kodėl egzistuoja kančia ir mirtis? Tūkstančiais būdų išgyvenama neigiamybė aiškiai kalba kūrėjo, sukūrusio savo kūrinį su meile ir iš meilės nenaudai. O būtent tokiu, remdamasi savo patyrimu, jį laikė ankstyvoji bažnyčia. Su džiausmu dėkokite tėvui, kuris išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios ir perkelė į savo mylimojo sūnaus karalystę. Atpirkimas iš tamsybių valdžios pasiektas Jėzaus prisikelimu. Jis yra mirusiųjų pirmagimis. Ir todėl naujosios kūrinijos pradžia. Todėl ir Pauliaus žodžiai, kuriais nusakomi prisikelimo padariniai, yra himno pobūdžio. Kada šis gendantis kūnas apsivilks negendamybė ir šis marus kūnas apsivilks nemarybė, tuomet išsipildys užrašytas žodis. Pergalė sunaikino mirtį. Kurgi mirtie tavoji pergalė, kurgi mirtie tavasis geluonis. Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Iš tikrumo, Jėzaus prisikėlimu išauga ankstyvosios bažnyčios tikrumas. Kad prisikėlusysis yra visatos tikslas, kad būtent jis yra tas, kuriam viskas sukurta. Jėzaus prisikėlimas, taip sakant, galutinai garantuoja neigiamąją entropiją. Visata juda ne mirties, bet gyvenimo link. Visata yra nebeprasmis aklų jėgų žaismas, bet pasak popiežiaus Benedikto XVI, progeto inteligenti. Projektas su laiminga pabaiga. Projektas, kuriam žadamas happy end. Tačiau šis vilties kupinas požiūris neignoruoja, neigiamybės, neturi jos neigti, ją menkinti ar atmesti, kaip vadinama jį blogį. Krikščioniškasis požiūris neatskira vilties nuo kančios. Jame išsitenka kosmosas ir kryžius. Kryžius laikomas ypač įspūdingai didžiojo penktadienio liturgijoje gyvybės medžiu, ant kurio gyvybė nugalėjo mirtį, meilė, blogį. Kosmoso progetto intelligenti, apie kurį kalbėjo popiežius Benediktas XVI, yra progetto di amore, meilės planas. Kad tai ne iliuzija, ne neišsipildžiusi žmogaus lūkesčių projekcija. Patikimai patirtanti gali tik Kristus. Paulius Kristuje atrado nepajudinamą tikrumą, kad meilė, Kristaus meilė, nugali. Todėl popiežius Jonas Paulius II mums taip primiktinai priminė. Žmogaus slėpinys tikrai nepaaiškėja niekur kitur, tik įsikūnijusio žodžio slėpinyje. Todėl laiško kolosiečiams himne Kristus laikomas žmogaus provaizdžiu. Tam tikra prasme modeliu, į kurį žiūrint buvo sukurtas žmogus. Kristus yra neregimojo Dievo gyvavaizdis. Todėl kiekvienas žmogus yra Kristaus ikona. Todėl mano akimis tokios spekulacijos kaip Hoimaro von die Frutto, kai šiandieninis žmogus laikomas tik evoliucijos ant žmogio link pereinamuoju lauku, yra beprasmės. Kristuje mums dovanotas tikrasis žmogaus evoliucijos tikslas. Tapti panašiam į jį reiškia įgyti visą, realizuotą, pavykusį žmogiškumą. Turime laukti ne homo sapiens utopinio postžmogiško pavidalo, bet žmogaus pilnatviško, malone paremto pavidalo, koks prieš mūsų akis sušvinta šventuosiuose ir iki galo yra įgyvendintas Kristuje. Jei Kristus yra projekto tikslas, tai pastarasis jau nuo pradžių yra jame, numatytas ir per jį įgyvendintas. Jonas savo evangelijos įžangoje Kristų laiko žodžiu – logos. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Ką reiškia žodis? Tai žinoma reiškia žodį, bet kartu ir prasme, protą, esminę paskirtį. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko. didžioji krikščioniškojo mąstymo tradicija tai suprato taip, kad žodį logos ir daiktų logos sieja vidinis ryšys. Daikto logos yra tai, kas jį sudaro bei apibrėžia. Pačioje gilumoje jo savitumas ir esminė paskirtis. Jei kiekvienas kūrinys turi savo paties logos, tai jame glūdi kūrėjo, žodžio, logos, pėdsakas. Tai norima pasakyta mokyme apie vestigia dei, Dievo pėdsakus kūriniuose. Dievo pėdsakai kūrinyjoje yra žodžio, Kristaus, kuriam ir per kurį ir kuriam visa sukurta pėdsakai. Todėl žodis Kristus iš į pasaulį ateina ne kaip svetimas, kaip savotiškas įsibrovelis. Priešingai, Jonas mums sako, jis atėjo pas savuosius. Viskas tau priklauso, giedame trečiame De Deum posme. Jonas be to taip kalba apie žodį Kristų. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir jie atėjo iš į pasaulį. Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Argi Jonas šiais žodžiais nesako maždaug to? Žodis yra kūrėjo žodis, nuaidintis kiekvieno kūrinio vidinėje gilumoje. Kūrybinis protas, suteikiantis visiems daiktams prasmę, esmę ir gebėjimą veikti. Žodis taip pat yra šviesa, veikianti mūsų protę. Ji apšviečianti bei nuskaidrinanti taip, kad jis gali įsiskverbti į kūrinių pasaulį ir įžiūrėti daiktuose kūrėjo pėdsakus. Dievo žodis veikia ir kaip kūrėjo pėdsakas kūriniuose, ir kaip šviesa žmogaus prote, kad jis kūrėjo pėdsakus galėtų suvokti ir pažinti. Šventasis Tomas Akvinietis teigia, jog sukurtieji daiktai išsidėstę tarp dviejų protų – tarp dieviškojo proto, kuris juos sukūrė, ir žmogiškojo proto, kuris juos gali pažinti. Daiktai suprantami, nes protingi. Galime juos suprasti, nes per savo protą turime dalį Dievo prote. Dabar galima kritiškai paklausti. Ką šios aukštos teologinės mintys reiškia gamtos mokslininkui, konkrečiai užsiminėjančiam savo kasdieniu darbu? Sunkiai, nedideliais, o kartais ir dideliais žingsniais žengiančiam pažinimo keliu. Kaip grinai filosofinis Dievo klausimas iškyla retai? Žingsniuojant vien indukcijos keliu, remiantis vien pasaulio stebėjimais, vargu ar atrandama tai, ką girdėjome ankstyvosios bažnyčios himne apie Kristų. Tiesa, vadovaudamiesi katalikų tikėjimu, tvirtai laikomės to, jog Dievo neregimąsias ypatybės galime išvelgti protu iš jo kūrinių. Tačiau pažinimo didybė, apie kurią kalba Paulius, yra grina malonės dovana. Pažinti Kristų pirmiausia reiškia būti jo pažintam. Sutikti jį reiškia būti jo surastam. Jame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai, teigia Paulius tame pačiame laiške kolosiečiams. Surasti Kristų reiškia surasti tą, kuriuo viskas laikosi, kuris visą palaiko savo galingu žodžiu. Kristaus pažinimas, artumas jam, vienijimasis su jo kančia ir jo prisikėlusiu gyvenimu nieko nepakeičia. Nepanaikina konkretaus darbo triūso, bet atveria įstabų prasmės horizontą, sustiprina dažnai silpną, blėsčiojančią proto šviesą ir dovanoja gyvenimo tiesumą, padaranti protą aišku bei šviesų. Galiausiai Kristaus pažinimas dovanoja viltį, kuri neapgauna viltį, kad visos žavinčios kūrinijos grožybės, visos nuostabios sudėtingybės, tiksliai suderinta visų jėgų ir elementų sąveika yra netuščias žaismas virš mirties neišvengiamos bedugnės, bet ateinančio būsimo pasaulio, kur mirtis nebeturės balso, nuojauta. Bet pirmiausia, pats Kristus savo egzistenciją, gyvenimu ir kančia, vienintelis tikrai patikimai imena nerimą keliančią blogio pasaulyje myslę. Tik tai jame nerami širdis suranda atilsį. Jis vienintelis galėjo suteikti kančiai, nesėkmei, žlugimui, mirčiai nelauktą vertę. Retai visas pasaulis tą taip aiškiai pajautė, kaip dienomis iki ir po 2005 metų balandžio 5-osios, kai popiežius Jonas Paulius II iki galo nuėjo savo kryžiaus keliu. Kas protui atrodo nevertinga, Kristaus šviesoje tampa reikšminga, prasminga, sušvinta kaip įtikimas liudijimas. Prieš metus ši prasmė sušvito daugybė žmonių, toli už bažnyčios ribų. Tai Lardas de Hardinas, Kristaus liudytojas. Šiandien turime paminėti penkeliais žodžiais dar vieną žmogų. Pierre Teilhardą de Hardiną. Būdamas gamtos mokslininkas, paleontologas ir teologas, jis kaip ne vienas kitas mėgino Kristaus pažinimą sujungti su evoliucijos idėja. Jo patraukli vizija liko ginčytina, tačiau daugeliu žmonių suteikė didelių vilčių, tikėjimo viziją ir gamtamokslinį požiūrį suvienyti pajungiant juos vienai galvai. Kristui kaip evoliucijos varikliui. Visata laikoma apimta didžiulio judėjimo aukštyn, vis didesnio sudėtingumo ir vidujiškumo link, nuo materijos, gyvybės ir dvasios link. Tai kryptingas judėjimas. Tuo Teilhardas skiriasi nuo manančiųjų, jog evoliucija yra bekrypti. Nuo geogenezės vedantis prie biogenezės ir psichogenezės. Tačiau šis judėjimas aukštyn atbaigiamas tik tada, kai kosmogenezė virsta kristogenezė. Su žmogaus pasirodymu užbaigiama pasyvaus evoliucijos priėmimo etapas ir pasiekiama autoevoliucijos epocha. Šio viršūnė yra Kristaus pasirodymas. Jis tampa regimu evoliucijos centru, jos poliumi ir tikslu – omega tašku. Žmogumi tapęs žodis, regimai pasirodantis tam tikrame evoliucinės ašies taške, iki tol buvo neregiamasis evoliucijos variklis. Jis tikrai yra kosminio kūno galva, tokia, kad Kristus tikrai viską išpildo, viską vairuoja, viską atbaigia. Visa visata ipso facto paženklinta jo pobūdžiu, jo pasirinkimo, gaivinama jo formos. Kristus Teilhardo de Hardinui yra paties kosmoso energija. Juk įsikūdindamas pats Dievas panyra į materiją ir rikiuodamas bei planuodamas tai, ką mes vadiname evoliucija. Veikia joje ir iš jos. Įsikūnijimas reiškia savotišką kosmoso kristifikaciją. Šioje perspektyvoje Teilhardas de Hardinas taip pat žvelgia į Kristaus kryžių. Jis tampa kosminės raidos sunkumo įveikimo momentu. Prisikėlęs Kristus išlaisvinamas neribotam kosminiam veikimui ir kosminė evoliucija gali atvesti į tašką omega, kuris yra galutinė pasaulio amorizacija, virtimas meilė. Atbaigiama paruzija, Kristaus grįžimu. Šių aiškiai per trumpų pastabų apie Teilhardą tikrai nepakanka jo pastangoms įvertinti. Žavesys, kurį Teilhardas de Hardinas skleidė ištisai kartai, mano akimis kilo iš jo radikalaus gamtamokslio ir krikščionių tikėjimo aprėpimo. Ši mokslo ir tikėjimo vienybės vizija nebejotinai buvo ir problemiška. Kritikai pakankamai įtikinamai parodė, jog jis iki galo tinkamai neatsižvelgė į abi puses. Jo pateikta evoliucijos kaip kylančio judėjimo, be pertraukio gimdančio vis aukštesnės formas vizija yra daugiau filosofinė spekuliacija negu griežta mokslinė teorija. Kristaus kaip evoliucijos variklio sugamtinimas negalėjo susilaukti teologinių prieštarų. Nepaisant kritikos, iš abiejų pusių jo reikalą daug kas suvokė ir vertino. Įspūdingas vienas dalykas – jo žavėjimasis Kristumi. Jo meilė Kristui pavertė jį savotišku evoliucijos mistiku. Tolimų šiandien plačiai paplitusio evoliucionizmo materialistinėms idėjoms. Taikydamas mūsų temai, pirmiausia konstatuoju. Teilhardas de Hardinas išdryso imtis to, kas buvo rizikinga ir kartu būtina. Didinga krikščionių tikėjimo į Dievą įsikūnijimą Jėzuje Kristuje viziją jis išdryso traktuoti kaip teikiančią įkvėpimą savo gamtamoksliniams tyrimams bei mąstymui ir ją kaip tokią čia taikyti. Kita vertus, savo gamtamokslinę tyriamąją veiklą jis visada atverdavo didesniems horizontams, kurios jiems atskleidė jo krikščioniškasis tikėjimas.
Septintoji kardinolo Christoph Schönborn katechezė apie sukūrimą, visą sukurtą jam, Kristus kūrimo tikslas, skaitė Danielius Mizgiris.